isagoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin jimca ah bisha Febraayana ay tahay 3 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga somali v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdixakiin shuruuca iyo weliba caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ay marti noogu yihiin qaar ka mid ah musharaxiinta waddanka.
waxaan aaminsanahay in xilligii adkaa oo aan soo hogaamiyo dalka wax qabsoomeen ee ilaahay fadligiis shuhradna aan ka kasbaday, maanta maalinta iga baahi badan yahay inaan u istaago oo isku dayo isku jaabiyo marna u marhabo inaad ku gorgortamo madax banaanida dalka.
marka madaxweynuhu uu xilka uu qabtana waxa weeye dastuur baa jira waddanka, dastuurkaasna waxaa ku cad inta hay-adood oo loogu talagalay dalkan inuu yeesho.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan bannaanbax ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu taageerayo go'aankii maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ay ka gaadhay badda Soomaaliya.
aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay meesha maanta ay wax marayaan iyo go'aankii shalay soo baxay.
ilaa badda dacwadeedu way socotaa, maxkamaddu way ogolaatay, ilaa gacanta lagu soo dhigana habeenii maalin waan taagnaanaynaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
wasiirka difaaca ee Mareykanka James Mattis ayaa sheegay isagoo ku sugan Tokiyo in Mareykanku 100% garab taagan yahay dalka Jabaan. xogeye Mattis ayaa hadalkan sheegay xilli uu ku guda jiray safarkiisii ugu horreeyay tan iyo markii uu noqday wasiirka difaaca ee dalkan Mareykanka. subaxnimadii hore maanta ayaa isaga oo ku sugan Koonfurta Kuuriya uu sheegay in weerar kasta oo nukliyeer ah oo qoyga Kuuriya ay kusoo qaadan Mareykanka ama xulafadiisa ay kala kulmi karto jawaab rasmi ah kuna haboon safarkiisan Koonfurta Kuuriya iyo Jabaan ayaa ah mid Mareykanku ku xaqiijinayo xulafnimada labada waddan ee dhaca qaaradda Aasiya.
ergeyga cusub ee Mareykanka ee qaramada midoobay u joogta ayaa meel adag iska taagtay Khamiistii shalay tallaabada militari ee Ruushka ee ku aadan bariga Ukraine, iyadoo eedeysay falalka gardarada ah. waxaana ay caddaysay in cunuqabateynta Mareykanka ee la xiriirta Crimea ay sidooda u sii jiri doonaan. Haliya ayaa sheegtay in Mareykanku uu cunuqabateyno ku saaray Ruushka xukun qabsashadiisa gacanka Crimea darteed, iyadoo sheegtay in cunuqabateynadaasi ay sidooda ahaan doonaan tan iyo inta maamulka dhulkaasi si buuxda ah loogu celinayo xukuumadda Kiev. intii lagu guda jiray bilihii ay socdeen ololihii madaxweyne ee dalkan Mareykanka, ayaa Donald Trump uu muujiyey sida uu la dhacsan yahay hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin, waxaana jiray su'aalo ku saabsan in Ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka si uu u wiiqo musharaxii madaxweyne ee xisbiga Demoqraadiga Hillary Clinton. arrintan ayaa keentay in hogaamiyaasha caalamka ay isweydiiyaan haddii ay xukuumadda Trump ay meel adag iska taagayso xukuumadda Moscow.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Khamiistii inay Iran u jeediyeen digniin rasmi ah oo la xidhiidha tallaabada ay ku tijaabiyeen gantaalka, wuxuuna ugu hanjabay inay tallaabo kasta la qaado ay macquul tahay. fariimo kala duwan oo madaxweyne Trump uu dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku cambaarayay heshiiskii Mareykanka iyo 5 quwadood ee kale ay ku wada gaadheen in Iran looga hor istaago inay samaysato hubka nukliyeerka, taasoo beddelkeedana laga qaado cunuqabateynta. wuxuuna sheegay inay tahay in Iran ay mahadiso heshiiskaasi, isagoo sii raaciyay in dalkaasi uu burburi lahaa haddii aanay balaayin dollar loo ogolaanin.
saraakiisha waqooyiga galbeed ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in qof la tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay kooxda Taalibaan uu dilay ugu yaraan 8 booliis ah maalmo un kadib markii uu isu soo dhiibay oo uu booliiskuna ku biiray. weerarka ayaa xalay waxa uu dhacay bar amaanka lagu hubiyo ku taala degmada la yiraahdo Almar ee gobolka Fayrab. Afayeen u hadlay booliska gobolka ayaa VOA-da u sheegay in qofka weerarka geystay uu qaatay dhammaan hubkii iyo rasaastii ka hor inta aanu ka cararin goobta. Ninka weerarka geystay oo horey daalibaan uga tirsanaa ayaa 15 maalmood ka hor isu soo dhiibay booliska, waxaana uu dib ugu laabtay kooxda markii uu weerarka fuliyay. Kadib gudoomiyaha degmadaasi weerarku ka dhacay ayaa ka sheegay TV-ga la yiraahdo Tolo in ninka weerarka geystay uu sumeeyay askarta ka hor inta aanu xabado ooda kaga qaadin. Galab jimca wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Haatana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay banaanbax lagu taageerayo go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ay shalay ku gaamisay in ay xaq u leedahay qaadista dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa. Go'aankaasi waxaa soo dhaweeyay siyaasiyiinta waddanka. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaheena Seyna Babukar.
Soomaaliya! Soomaaliya anato! Soomaaliya!
saacadahan kadib markii uu soo baxay go'aanka maxkamadda caalamiga ee adduunka ay ku xugmisay inay qaadayso kiiska muranka dhinaca badda ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya, ayaa boqolaal ruux ay isugu soo baxeen fagaaraha daljirka daahsoon ee magaalada Muqdisho banaanbax lagu taageerayo guusha hordhaca oo ay Soomaaliya ka gaartay dacwada badda. Banaanbaxana uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir ayaa gudoomiye ku xigeenka siyaasadda iyo amniga gobolka Maxamed Axmed Diiriye Yabo oo goobta ka hadlay uu sheegay in dadka ay isugu soo baxeen si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan go'aanka soo baxay, oo ku sheegay in micnihiisu yahay in kiiska soodinta badda ay maxkamadda geysay Soomaaliya kana dhanka ah Kenya horumar laga gaaray.
Maamulka gobolka Banaadir maalintii dacwada la gudbinayay banaanbax weyn oo sidaan oo kale ah waxa la isku yimid meeshaan maanta aan taaganahay. Maanta oo go'aankii shalay uu soo baxana waa la isku yimid. Taas waxay muujinaysaa dadka gobolka Banaadir degan inay yihiin dad hormuud ah, maadaama ay tahay meeshaan ay joogaan xarunta midnimada ee dalka. Waxaan ku faraxsanahay maanta isku soo bixinaan aad ku muujinaysiin go'aankii shalay maxkamaddu ka soo baxay iyo farxadda iyo diinada saaka ah halkaan isugu timaadeen. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay meesha maanta ay wax maraayaan iyo go'aankii shalay soo baxay.
Gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Jaamac oo goobta ka hadashay ayaa talaabada ay maxkamadda adduunka ku aqbashay codsigii Soomaaliya ku tilmaamtay mid wanaagsan, iyada oo dhanka kale sheegtay in marnaba aysan ogolaan doonin in lagu soo xadgudbo taaka ka mid ah dhulka Soomaaliyeed.
Isu soo baxan haddii aan israacdo aragtidayda guud midda shacabka gobolka, go'aanada farxadda geliyay adduunka meel walba ay ka joogaan ummadda Soomaaliyeed ee ku aadasha afka Soomaaliga waxay isku sii u soo dhaweeyeen go'aankii maxkamadda.
Dadka isugu soo baxay fagaaraha daljidka daahsoon oo isugu jiray qaybaha bulshada ayaa waxa ay wateen boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo lagu ayidaya go'aanka maxkamadda, kuna diidanayeen damaca Kenya ku doonayso inay badda Soomaaliya qaybo ka mid ah ku xalaalaysato. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay banaanbaxa ayaa ka waramaya dareenkooda go'aanka maxkamadda caalamiga ah.
Annagoo ummad Soomaaliyeed oo isku duwan oo dowlad qaran ah oo federaal system ay noo dhisan tahay inaan dalkayaga shacab iyo dowlad baan wada difaacno, baan maanta u taagan waxaan u soo banaanbaxnay dalkayaga inaan difaacno oo badayada Kiinya ay ku soo xadgudubtay in aan difaacno. Waxaan uga digayaa Kiinya badda Soomaaliya waa inay ka laabataa si nabadgelya darisnimo leh, walaalnimo leh, ehelman afrikaanimo leh.
Ilaa badda dacwadeedu way socotaa, maxkamad way ogolaatay, ilaa gacanta lagu soo dhigana habeenii maalin waan taagnaanaynaa, xaqaynaan u diraynaa. Kenyo ka waantow xaqaadan lahayn heli maysid, xoogna naguma dayi kartid. Soomaali Soomaaliya iskale.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa horey uga hadlay go'aanka soo baxay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa talaabadan ku sifeeyay guul ay Soomaaliya ka ka gaartay dacwada badda ee haatan horta la maxkamada caalamiga ee meesha ay wax marayaan
laakiin qadiyada badda anaga Soomaali hadaan nahay waxaan aaminsanahay inaan qadiyadaas dhunkaas adkaas badda inaan anagu leena waan u taagnaanayna inaan anagu leena wax aan ku bedelanayna oo aan uga tanaasulayna ma jirto wax kasto kale waa la isaga tanaasuli karaa dhaqaalaha la isaga tanaasuli karaa xoolo waa la isii karaa hanti waa la isii karaa waa la isku gurmi karaa laakiin markay timaado biyaha badeena tanaasul ma ka muujin waxaan rabaa dadku inay qadiyadaas aad u kala fahmaan annaga iyo kiini cilaaqaadka naga dhaxeeyo iyo biyaha meeshaana shaqo isku ma laha cilaaqaadkiinu waa hagaagsan yahay waxaan ka shaqaynaynaa mar walba dowladda Kenya cilaaqaadka ugu fiican inaan la lahaanaan ka shaqaynaa oo daris wanaag aan ku wada noolaan laakiin badda yarta meesha taallo hal mitir oo ka mid a inaan ka tanasulno diyaar uma ahayn
si kastoo ay ahaato dacwadda badda ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya oo shacabka Soomaaliyeed ay aad isha ugu wada hayeen ayay maalintii shalay maxkamadda adduunka Heeg ee aqbashay codsigii Soomaaliya iyadoo ka hor timid dalabkii Kenya ee ahaa in muranka u dhexeeya ay ku xalliyaan meel ka baxsan maxkamadda caalamiga Seynab Abukar Maxamed V O A Muqdisho
maalinta arbacada ee soo socota ee bisha Febraayo ay tahay 8-da waxaa la qaban doonaa doorashada madaxtinimada waddanka Soomaaliya. Barnaamijkeena faaqidaada ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay barnaamijka iyo siyaasadda musharrixiinta u tartamaya madaxtinimada Soomaaliya, waana kii ugu horreeyay ee saddex barnaamij oo aan ku wareysan doono musharrixiinta xilka madaxtinimada intii aanu heli karno. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in qaar ka tirsan musharrixiinta ay diideen inay wareysi siiyaan idaacadda V O A ama ay ka qayb galaan doodan. waxaana barnaamijkeena faaqidaada ee maanta inoo soo jeedinaya Caashe Ibraahim Aadan iyo weliba Jacfar Kukaay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee maanta waxaanu kaga hadlaynaa falanqaynta qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo waxa ay la tahay inay xilkaasi ugu qalmaan iyo sidoo kale qorshahooda ku aadaan waxa ay qabanayaan haddii la doorto. waxaana ay kala yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, Maxamuud Maxamed Culusow oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, iyo wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cabdulaahi Ciilmoogo Xirsi. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. ugu horrayn, waxaan jecelahay in mid kasta oo idinka mid a uu noogu bilaabo taariikhdiisa oo kooban. aan ku horeeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu cala baadi dhammaantiin saaxiibada kalena wasalaamaya oo qofka ku jira. aniga waxaan dhashay 1966 waxaan ku dhashay meel u dhow magaalada Mahabay ee ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. waxbarashadeedi meeshaas aan kusoo bilaabay gobolka Shabeellada Dhexe, kadibna xamar aan soo weeyay waxaan ku dhameeyey dugsiga sare, kadibna jaamacad Suudaan ku taalla ayaan bilaabay. markii dambena waxaan u wareegay meesha la yidhaah Liibiya oo aan kasoo dhaweeyey jaamacad kuliyadda qaanuunka, kadibna waxaan kusoo laabtay 2000 dalka. waxaan kasoo shaqeeyey waxyaaba kala duwan oo ay ka mid ahaayeen inaan aasaasay hay-ad dhaqanka Soomaalida diraasa ku samaysa, kadibna waxaa ii soo dhashay inaan maamulka Shabeellada Dhexe markaas ka aasaasnaayo 2002 aan ka shaqeeyo. kadibna waxaan ka shaqeeyey oon usoo wareegay magaalada Muqdisho 2003 waxaan noqday macalin, 2004 waxaan noqday gudoomiyihii maxkamadaha CC, 2005 waxaan noqday gudoomiyaha midowga maxkamadaha islaamiga ah, 2005 mar kale lay doortay gudoomiyaha, 2006 waxaa lay doortay mar kale gudoomiyaha maxkamadaha islaamiga ah, kadib 2007 waxaa lay doortay iskaashiga dib u horeynta gudoomiyaheeda fulinta, 2009 waxaan noqday madaxweynihii dowladda federaalka Maraykanka ah. waxaan u maleynaya intaas inay kuu filanta taariikhdayda.
waayahay, waad baad u mahadsantahay Shariif. waxaan u weecanaynaa dhanka Maxamuud Maxamed Culusow. waxaan jecelnahay sidaas oo kale inaad noo dulmarto taariikhdaada oo kooban.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsantahay. anigu waxaan dhashay 1948, waxaana ku dhashay magaalada Muqdisho. waxbarashadeydii waxaan kusoo bilaabay meelo kala duwan oo dalka ka mid a, waayo aabahayba askari ahay. marka markii ugu horreysay beledweynaan adigu dugsiga ka bilaabay hoose, adigu markii dambe dugsiga dhexe waxaan u imid xamar, oo la dhihi jiray dugsigii ganacsiga ee dhexe, markii dambena dugsigii talyaaniga ee xisaabaadka digso raagtiisa ku yeelay baan ka baxay. Markaas kabacdina shaqada dowladdana waa ku biiray oo waxaan ka bilaabay shaqo wakaaladda biyaha xamar. Kabacdi intaas aan wax shaqada markaan bilaabay waxbarashadeydii waa sii watay oo waxaan jaamacadda Umadda Sayid ayaa kuliyadda dhaqaalaha iyo ganacsigan galay. Waxaan ahay adigu ninkii ugu horreeyay ka baxay daraja ahaan dugsiga jaamacadda 1995. Kadib adigu waxaan aaday waxbarasho dalka Holland oo aan masterate kusoo qaatay dhaqaalaha, cilmiga dhaqaalaha. Kabacdina waxaan aaday Mareykanka hay-adda lacagta adduunka oo iyadana aan kasoo dhameeyey shahaado kasoo qaatay. Shahaadooyin kalena dugsiyo kale oo ku saabsanay takhasusaadkayga gaarka oo maaliyadda iyo dhaqaalaha ayaan mataqaanaa jaamacado kale ka sameeyey. isla markaasna waxa weeye muddo gaaban waxaan jaamacadda ka ahay macalin. Kabacdina shaqada xaggeeda markaan wakaaladda biyaha xamar aan bilaabay waxaa igu xigtay inaan noqdo ku-xigeenka duqa magaalada Muqdisho. Kabacdina waxaan aaday lii wareejiyay, lii bedelay gobolka waqooyi galbeed oo aan ka noqday gudoomiye ku-xigeenka gobolka waqooyi galbeed. muddo markaan ka shaqeynayay waxaan haddana tegay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer baan haddana noqday. ugu dambeyn waxaan kusoo noqday wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta reediiga oo aan ka noqday agaasimaha waaxda qorsheynta iyo horumarinta miyiga. muddo kabacdi marka waxaan usoo wareegay wasaaradda shaqada oo halkaas aan madax ka ahay mashruucii weyn ee hay-adda USA. kabacdina waxaan tegay wasaaradda maaliyadda, agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda markii aan muddo ahay. waxaan haddana liiga aan noqday wasiirka wasaaradda beeraha. adigu ilaa adigu dowladdii ka dhacaysay markii ay dowladdu dhacaysayna waxaan ahay ninka ugu qaabilsan hay-adaha dhaqaalaha oo dhan xafiiska ra-iisul wasaaraha. markaas ugu dambeysay markii hadee dowladdu ay dhacdana waxaan u wareegay qaxooti adigu Mareykanka aan tegay. muddo markii aan joogay oo adigu gaaban aan ka shaqeynayay ayaan waxaan usoo noqday inaan ka qayb galo dib u dhiskii iyo barnaamijkii lagu dhisaayay dowladihii ugu horreysay carta. kabacdina waxaan ka noqday gudoomiyaha bangiga dhexe. mar labaad waxaan noqday gudoomiyaha bangiga dhexe markii xilligii madaxweyne horma cabdullaahi yuusuf. intaasaan adigu markii ugu dambeysay xilkii ugu dambeeyay aan ka qabta ahay dowladda.
waayahay sidaas si lamida waxaan jeclahay cabdullaahi ciilmooga xirsi inaad noo soo koobto taariikhdaada.
waxaa weeye iskuulkii ka baxay media maarig dashe kabkaal baa noqday. waxaan usoo wareegay Minnesota. maxaa ahay waxaa ka helay shaqo US Army Fort Snelling Mareykanka oo ah IT job ah oo ah maxaa ahay director. waan shaqeeyay lootan kabacdi waxaan abuuray xafiiska Mareykanka federaalka ee la immigrant resource center sameeya dhammaan waxyaalaha immigrationka ah ka caawiya Soomaalida abrahdiska ah ayaana dhig ugu horreeyay sameeyey oo maxaa weli jira. waxaan ku darnay xaj agency maxaa ahay oo dadka ka caawin jirtay 2012 maxaa ahay dadka ujeeda aada ah. waxaanu ka maqnaa weli xafiiska ugu shaqeeya staff management uga shaqeeya intii waxaan ka maqnaa una wasiirka noqday xagga kaanu shaahaday cashuurkaan xareeya mooye waxaana noqonay laakiin dee qalle ebriyeer waxaana aada cashuurka inaan xareeyo. wasiir baa noqday wasiir saddex wasaarad isku haya ayaa noqday ina ku yeesho dowladdii saacid prime minister ahaa november oo muxuu ahaa wasiirka warfaadka qoosada siyaasiinta ee dhulka. haddana waxaan istaagnahay madaxweynaha qaranka.
waa tahay sheekh Shariif Sheekh Axmed horaad madaxweyne usoo noqotay haddana mar kale u taaganta musharax baa tahay. maxaa mar kale kugu dhaliyay inaad usoo istaagto madaxtinimada Soomaaliya?
waa mahadsan tahay. waxaan aaminsanahay in xilligii adkaa oo aan soo hogaamiyay dalka wax qabsoomeen ilaahay fadligiis shibradna aan ka kasbaday 4 sano oo aan bannaanka joogana ay fursad yahaad inaan dib u fiiriyo wixii aan soo maray iyo dowladdan laftigeeda siday u socoto. sidaas oo kale dowladdan hadda xilligeedu dhammaaday in wixii looga fadhiyey oo laga filayay inaysan ku guulaysanin, sidaas darteed ay fiican tahay inaan usoo istaago mar kale xilkaas, ayna suuragal tahay in aan gaarsiiyo meel wanaagsan oo dowladnimada Soomaalidu ay kasi socod khataa di ilaahay idin
way hay culusow aan u weecanayna culusow su'aashaas mid la mid ah adiga siyaasadda meelaha sare ee aad markii hore lagu ma garanaynin sidaad ka dhawaajisay ba taariikhdaada shaqooyin kale oo iyagana muhiim u baad soo haysay maxaa hadda keenay in aad ku fakarto ama ba aad u istaagto in aad madaxweyne ka noqoto Soomaaliya
waa ma tintay runtii taban si sano horta ugu dambeeyay aad baan ugu dhex jiray ama la socday siyaasadda ka socota iyo arrimaha ka socda Soomaaliya gaar ahaan maadaama aan goobjoog ahay waqtigii qarankii ama dowladdii Soomaaliyeed uu duntay sanadkii 1991 iyo dhibaatadii ka dhacday aan adigu ayada la tegeed xogaal u ahay isla markaasna dee tobankan sano wixii socday aan aad iyo aad ula socday runtii gaar ahaan waxaan dareemay fursad weyn oo afartii sano hadda ugu dambeysay dalka aan islahay rajo weynaad ka abuurantay inay noqotay afar sano oo runtii muxuu ahay khasaartay inay noqotay weliba ma ahan keliya inay khasaartay inay abuurtay xaalad aada iyo aada anigu kolba qiimeynteydii aan u arkay walwal badan iga gelisay in wixii dadaal ahay oo muddo adigu 16 sano la waday si dalka dowlad dib loogu soo dhiso inay ku dhowdahay inay maaragtay baaba'do marka waxaan isiri waxa weeye maadaama hadda muddana aad da-deedii aada joogto waqtigan aad marayso ama aad hadda ka qayb gashaa maanta hoggaanka dalkaas waxyaabo badan oo hadda ii muuqday in aan arkaayo in nidaamkii dowliga ahaa in dib loogu soo dhisana aan isleeyahay xogaalnimo iyo aqoon bawaad u leedahay inaan u istaago maslaxadda iyo danta dadka iyo dalka gaar ahaanna anigu hadda waxaan arkayay dal markii la dhisaayo waxaa lagu dhisaa waxa weye nidaam iyo sharci waxa ugu weyn oo wadankan ka dhacay inay noqotay in sharcigii iyo nidaamkii ummaddu ay ku heshiisay inay noqdeen wax ka soo qaad waxaan lahayn oo dhanba marka waa adag tahay in dal uu dhismo muxuu ahay nidaam la-aan iyo sharci la-aan isla markaasna wadankii uu ka bilaawdo dhaqankii dumiyey qarankii hore oo kale oo ah ama maamul xumo haddii dhacday ama haddii ay dhacday mataqaanaa nidaam oo aan waafaqsanayn muxuu ahay dadku inay si midaysan uga qayb galaan siyaasadda dalka oo dhan oo ah nidaam furan
waa tahay culusow waa kusoo noqonaynaa mar kale ciilmooga siinaynaa cabdullaahi ciilmooge musharax madaxweynaha tahay inaad dalka maamushaa rabtaa oo xilkii ugu sarreeyay dalka aad qabato ummaddii aad hogaamiso maxaa kugu dhaliyey in xilka intaan la eg aad isu soo taagto
mahadsantahay waxaa igu dhaliyey waxa ugu muhiimsan waxa weeye sharcada ka sikoowaad ogtahay qodobkeena afraad wuxuu qorayaa inuu yahay dastuur dowliga inuu leenahay waxa ugu weyn ee dalka in lagu dhaqayahay wadagtahay in laga leexday oo sanad iyo bar iyagoo ka hor ay weli joogaan hay-addii keliya oo sharci dejinta noo dhisnayd si kastaba ha ahaato waa baarlamaanka 9aad waa tiim madal qaran la sameeyey xataa la iskuma dayin in baarlamaanka laga ansixiyo labada weyd wixii musuq la galay intaa waxa dheeraa waxaa ku noqonay meel aan lan filaynin aniga hadda waxyaalaha iigu sii weynaa ee igu dhariya wuxuu ahaa wadanka waxa ugu weyn ama aniga mudnaanta sawaadiya waa madax banaanideena waa sovereignty dowlad baan nahay madax banaan taa markaa waxaad moodaa in hadda laga qatan yahay ama ay liigayso ama saluug badan ka jiro waxaan maraynaa ilaa xad in laynoo tilmaamo cid aan dooran lahayn oo aan laynaga xishoon ama dowladda dariska ha noqdeen ama ha noqdeen khaliijka ama gobolada kuwa kale oo daaha gadaashiisa isku aadinaya ha noqdo waxaa la rabaa in muxuu ahaa talada dalku ay ka go-do xafiiska meesha uu ku yaalla ee villa soomaaliya ee warta nabadda marka waxyaalaha igu dhaliyay waxaa ka mid a dalka siyaasi baan ahay ciidan baan usoo noqday waan usoo tabacmay bilada aan kusoo qaatay kumeyl baan ka gaaray ciidamadii muxuu ahaa Soomaaliyeed ee fahay caalamka laga yaqaanay waxaa la rabaa shaq madani ahaanba ku shaqeeyay professional waddanka canshuurta ku soo bartay maanta maalin iga daahi badan yahay inaan u istaago oo isku dayo isku jaabiyo inaan noqon karo maanta la leeyahay amni qof yaqaana haddana sectorkii kale ee professional private sector ka shaqeeya waxaan filayaa in aan ahay ruuxaas dabooli kara ninna anuu ma rabo inaan ku cadeyn doonaya marrabo ma rabo inaan ku gorgortamo oo ahay sareynta sharciga iyo madax banaanida dalkan dalkaanuna meel khaldan buu socdaa waxaan isleeyahay aada waddada ku soo dubid haddii ilaahay ka dhigo inuu taladiyo
way waa mahadsantahay sheekh shariif baan u leexanayaa sheekh shariif muddo baad madaxweyne soo ahayd haddana waxaad sheegtay inaad mar labaad doonaysa inaad ku soo laabato ma waxaa kuu muuqda fursado aanan jirin waqtigii adigu aad madaxweynaha ahayd oo hadda aad isleedahay fursadahaasi waa inaad hadda ka faa'iidaysataa mise xaalku wuxuu taagan yahay weli markii aad madaxweynaha ahayd oo kale oo lagu dhihi karo afar sanabaad adigu madaxweyne soo ahayd
waa mahadsantaha su-aashaasina ay weydiisay waana su-aal aada u fiican anigu waxaan rabaa marka hore inaan kuu sheego dalkan anigii markii loo diidaayo oo aan imaanayo magaaladan maalintaan sidaas usoo degnay waxaan ugula soo bilaabay hoyiyaal waxaa haystay al-shabaab ilaahay fadligiis runtii waa la gurnabay waxaan ka tegay magaaladan oo ka xurowday laga xoreeyay shabaab al-shabaab iyo magaalooyinka ku xeeran ciidamada qalabka sida waxay marayeen dhinaca waqooyi iskullada garsaaro dhinaca koonfureedna waxay joogeen meesha la yidhaaha shalaanbood ciidamada qalabka sidana waxay mooraal u hayeen inay caysadaan ama dabagalaan al-shabaab iyo al-qaacida dadka soomaaliyeedna markaas halkan ayaa shir lagu qabtay dowlad kale ayaa lagu aasaasay hami iyo waxaa jiray soomaalinimo iyo soomaalida oo isku jiha ujeeda maanta haddaad dib u fiiriso wixii ma jiraan marka maadaama aan xilli adag dalka soo hogaamiyey sabradna aan kasbaday aniga waxa i saaran waxay yihiin inaan mar kale soo hor istaago baarlamaanka iyo aqalka sare una sheego inaan diyaar ahay go-aanka iyagaa iskale laakiin ma rabo aniga inaan la basiilo waxa aan naftayda ku tuhmaayo ah inaan marxaladan mar kale aan hogaami karo sidaas ayayna iigu muuqataa inay fursad jirto maxaa yeelay khibradna waa soo martay afartii sano lasoo dhaafana fursad ayay ahayd inaan dib u fiiriyo marxaladii adka ee dalka aan soo hogaamiyo
waa tahay sheekh shariif sheekh axmed adaa ka dhawaajiyey in howlihaad hore usoo qabatay iyo meelahay wax maraayeen markii aad xilka ka tegaysay hadda mar kale aad xilkaasi u taagan tahay maxaa kuu muuqda oo aad isleedahay waad saxaysaa haddiiba maanta lagu doorto inaad mar kale dalkan aad hogaamiso waxyaabaha kuu muuqda aad isleedahay dalkan muhiim ayuu u yahay waad qaban kartaa hadda muxuu yahay oo hore aada u qaban
marka ugu horeysa waxaa jirta fikrad aniga markiina aan xambaarsanay haddana aada iigu weyn waa fikradda dhisidda institutionada dowladda hay-adaha dowladda oo dhan sidii loo baahnaa uma dhisna kabaasitigii loo baahnaa ma laha waxayna u baahan yihiin in si dhab a loo dhiso haddii aan kasoo qaado wasaaradaha sida badan wasaaradaha waxaa maamula wasiirka keliya waxaa meesha ka baxay civil servantigii dadkii khibradda u lahaa wasaaradda xoogaalo ahaa oo shaqadaas qaba jiray wasaaradda waxay kusoo koobantay wasiirka shaqada waxay galaan sida badan ninka ugu fiican afar saac sida badan waxayna kasoo baxaan 7 saac ama mataqaanaa 1:00 duhurnimo ilaa mataqaanaa 2:00 dal burbursan oo la rabo in loo shaqeeyana waxaad garan kartaa inaysan arrintaas suurtagal ahayn waxaa jira shaqaalaha mushaarkooda inaan la bixin ciidanka mushaarkooda inaan la bixin iyadoo aan ognahay inay dhaqaalo fara badan soo galaan dalkii hantidii qaranka ama dhulkii qaranka waa la boobay oo waa la qaatay sida cilmiyagu kuu sheega maanta xorriyaddeenii ayaa gorgortan ku jirta in xildhibaanada lala hadlaayo oo la leeyahay hebel doora haddaad doora weysidna waxa kugu dhaca waa ogaa doontaa maamul goboleedada oo dhan kugu hay halkaasay taagan tahay marka aniga waxay ila tahay waajib diineed iyo waajib qaran inay tahay inaan soo istaago oo aan muujiyo diyaar garowgayga waxaana aaminsanahay haddii aan ku guulaystay inaan samata bixi karo qodobka labaad wuxuu yahay midaynta shacabka soomaaliyeed iyo isukoonidooda iyo dib u heshiisiintooda aan aaminsanahay inuu yahay qodob aada u muhiima iyo qodobka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagu aan aaminsanahay inuu yahay qodob muhiima qodobka saddexaadna waa qodobka dhammaystirka dastuurka iyo gaarsiinta qof iyo codkiisa
لبكم يقوي لبعضكم إن شاء الله. وهي شيخ شريف مدحت كلوان وإيمان دونا لكن هذا الكاجي هدان سير الدبق قلوا وحد شيء كتير إن وزارته كلا وزير كون ومامله إن شقاله ريت كأها حقودي ومقيه هاي مشارنا لقادن وقت قال صار شق قلوا وشقاله أي شقذي مادان إن وهاي وقتي aad u dambeeya waqti koobana lagu sugnado ee xarumaha dawladda waqtiga adigu aad madaxweynaha ahayd sidee buu xaalku ahaa
wax badan kama duwaneen marka arunta ku sheego mar walba waxaan wasiirada waxaan kala hadli jiray arintaas in la bedelo laakiin haddana waxa ogaanaysa xilli dagaal oo ahay marka wasiirada oo mataqaana ay ku soo yeeyay dagaalka waxay ku jiray waxay shaqeyn jireen saacado ka badan saacadaha caadiga ah waxaan isku dayna markii dambe inaan u abaabulno dawladda oo dhan inay noqoto dawlad ka qayb qaadanaysa xoreynta dalka in al-shabaab laga xoreeyo marka waxaa suurta gashay dad badan oo wasiirro badan inay qayb ka noqdaan barnaamijkaas oo ay ku mashquulaan la socodka hawlaha ka xoreynta al-shabaab iyo al-qaacida magaalada Muqdisho iyo meelaha kale laakiin runtii khibradda ugu soo korortay waxay tahay markii aan fikradan ka heystay in la xoojiyo wasaaradaha agaasimaha guud iyo maxaan ku jiraa agaasimayaasha waaxyada in aad loo xoojiyo siyaasadda iyo maamulkana xoogaa yar la kala dabbo wasiirka mas'uuliyadiisa ay noqoto in oo wasaaradda ku kontrolo siyaasadda dawladda iyo siyaasadda wasaaradda laakiin wixii maamul iyo mataqaana shaqaaleyn oo kale ah in uu qaato wasiirka waxaana qorshahayga ku jira in la abuuro hay-ad maxay ahaato dadka ugu sinyarsan civil servant-iga oo lama taqaana dib u habeeya habka shaqo qorista iyo shaqada lama taqaana sharciga shaqaalaha si loo helo shaqaale isku dhafan xirfad leh awood u leh shaqada loo idmada inay qabtaan wasiirkuna uu noqdo mid ku hogaamiya wasaaradaha ama wasiiradu ay noqdaan ku hogaamiya wasaaradaha siyaasadda dawladda ee markaas la taabagelinayo
waxaa aad baad u mahadsantahay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed khadka ku jir wali barnaamijku noo socdaa Maxamuud Maxamed Culusow ayaan isna dhinaciisa u leexanaynaa oo musharaxiinta kamida in kasoo mudane Culusow inaad u taagantahay xilkan madaxtinimada ee dalka ma jiraa waxyaabo ku muuqdo oo 2 iyo 3 ku ah oo leedahay dalkan uu u baahan yahay in laga qabto
waa in muuqdaan waxaana ugu horeeyay waxa weey horta markuu u horeeysa inaan dadku ay fahmaan xilka madaxweynuhu muxuu yahay xilka madaxweynuhuna waxa weeye aasaas u yahay jiritaanka qaranka Soomaaliyeed marka madaxweynuhu uu xilka uu qabtana waxa weeye dastuur baa jira waddanka dastuurkaasna waxaa ku cad inta hay-adood oo loogu talagalay dalkan inuu yeesho waxaana loo yeelay waxa weeye inaysan dawladdu shaqo qaban karin haddii aysan helin ama la dhisin hay-adahaas dastuurka ku cad waxa uu horeeyay marka waxa weeye in madaxweynuhu horta uu ka baxay xilkiisii iyo mas'uuliyadii la saaray waxa uu horeeyay madaxweynuhu inuu leeyahay anuu dastuur gacmaha iga xiri maayo taasuna waxayba horseed u tahay waxa weeye inaysan jirin dawladnimo wax la yiraahdo oo xukunki uu isu bedelayo mid shakhsiya markaas
adoo raali ah culuso marka adiga hadiiba ay dhacdo in lagu doorto oo aad noqoto madaxweynihii dalka waxyaabaha aad qabanayso ee hadda kuu muuqda maxay yihiin ee haddana qaldan
waxaa igu muuqda waxa weeye horta wixii lagu heshiiyey oo dastuurka ay qorayeen oo nidaamka ahay in la fuliyo oo lagu dhaqaaqo oo la sameeyo waxaa ka mid a waxaa laga hadlayaa waxa weeye dawladdii horta inay dhisan tahay oo shaqaynayso sidii hadda ugu timaamay madaxweynihii horeba laftigeeda waa wax muhiima waxa weeye dalkaanu waa inuu ahaadaa dal isku xiran oo isla socda magaalo madaxda keliya ma noqon karto dowlad waxa weeye nidaamkan hadda federaalka la sameeyey dalku xataa waxa weeye sida loo hirgelinayo iyo sida loo sameynayo dastuurkay ku qoran tahay haddii la raaco waxaa la sameeyey barnaamij cad iyo dariiqa loo sameynayo lama sameynin lagumana talagelin waxa weeye maamulkii dowladda iyo maaliyaddiisii waxaa loogu talagalay in la maamulo si hufan la yaqaano oo cad ilaa haddeertan shirkado iyo dad aan la aqoon ayaa wax maamulaya la leeyahay maalin walbaba kambaniyaal adigu mataqaanaa ayaa murankooda iyo doodooda ay taagan tahay waxa weeye wixii marka maamulkii iyo hay-adihii dowladda ayaa waxay ku soo urureen إن أذي أما حفيز كرئيس الوزراء أما حفيز وزير أما حفيز كمدحوينه وكلية النغذان
مركا مركا علوسو أذي كمركا سداء وحيلة سهديل
مطرف أنا وحان ربا وحوي إنا إلى هذا وحوي قلو واجب كأي لها وزارة أرمها قده وإنا ورطة أيضو أي قبطة مسؤوليتي هو أنه وحوي إنا أنا وآن خبية إن وزارة أي شغينيسو هذه مالية الدولة وحالة سمية ميزانية بالة سمية ميزانية داسو إذو البرسيدة أولا يدحي إنا كشغيسو أنا وصورة قلماهن أفرت سنة عن حلك هنا يو هدي لي دورته إن مده حلك أنا عن كم غنى ذلك وسفر إيميل كتان وعده ويو وحول بو عن سمية وأنا مفيريا دمت يو ذلك أنت يكجس مركزهم وحوي ما ملاحان حفيز كرئيس وزاره وحوي حريريها وزارة حوي ذلكنا محوينه وإنه هو يا وحول بو بحية شرع يكون بحية وإنه وقتها
وحوي
وأود عليه مركز وحنا ودن وحال ودن ما ينكر وحوي حبه جامن ليدرشيب إلا هرو يوم مد ما ملاد شغلنا وحال ودن ما ينكر وحوي هذا إذا ما ذوق كله وحوي رجل لو بهي وحوي هجان إلا سميوي إذا ما تبر كودي وإلا
وشار
كودي الأجدا مش مركز وحاسو نبى من لوجين ويوم مرحدي دولدو أي مسوماسو gasho wax walba oo dhan waxa cunaya musumaasufas
shaqay wa ku soo laaban doona culso waan kugu soo laabanayna warkaagana su'aalo fara badan baan nooga baxay laakiin marka hore waxaan aadayna dhanka Cabdullaahi Ciilmooge Ciilmooge waxaad sheegtay in waxyaabo fara badan oo ka khaldan Soomaaliya ay kugu dhaliyeen in aad isku soo sharaxdo in aad wadanka ka noqoto madaxweyne markii wasiirnimadii aad weysay waxaan ugu maqalaa in aad wadanka ka soo dhooftay oo aad dibadda timid markii horena aad dibadda ku sugnayd oo markaas aad noqonaysay wasiirka oo aad wadanka timid ma la dhihi kara qaladka jira waxaa lagu sixi kara in wadanka la joogo oo tala laga dhiibto oo kaalin lagu yeesho xaaladda wadanka meesha ay marayso ee aan marka uu la tartamayo wadanka inta dib loogu soo laabto aan haddana la dhihin meesha ugu sareysan ka bilaabaya oo madaxweynaha noqonaya
waa martuday war heela tala hela waxa fiican in xogaa la noqoto mareeka kuma aan soo laabanin si aan uga tagay 2012 ashoo Soomaano imaada inaan bixiyo tax return intii kale waxaan ku jiray dalka digiisa markaan ugu fogaayay Nairobi waan imaanayay markaas baayo marhamar madmeedo intaas laakiin mareekan ma diganayn weelina waan diganay aniga iyo carruurtaydii iyo reerkaygu isaafsan diganay laakiin anigu halkaana waan diganay xafiisna waan ku leeyahay xamar aan rabo inaan xitaa ogaato waa run carruurta aad bixiya mareekan oo leedahay laakiin shaqadaydii kaan uga tagay samarka 2012 oo furay xafiiskayga kuma noqon taas waa taas anigu waxaan u yimid khaladaadka jira inaan wax ka qabto muwaadin baan ahay dalkan difaacay saanta uu bilaabay u dhaawacmay bilada ku qaatay doonaya u taagan wani in uu arko Soomaaliya CMKD waa soo qaado la samaysay federalism baa sameeyay federalism wax ma aha waa wax fiican waa taada idinka dhex joogtaan kanta keenay waa ku fiican laakiin wadadiisa loo maray sida ay waxa iga horeysa sheegtay waxaa la sameeyay hal maamul gobolad kastana ma laga xiriiray halyeeyo inay 3 milyan oo ku nooshay meesha oo dawladda dhexe aysan ka warqabin waxa dadkaas muuteen wax ma la gaarsiiyey ciidankoodi xildhibaanadoodii wax ma la gaarsiiyey mushaar ma la siiyey shaqaalahoodii wax ma la siiyey dadka ma la dayactiray maxay ku noolihiin dhaqankii haweey dawladda dhexe iyo maamuladu way kala go'an yihiin literally waxa weeye maamulku waa inuu noqdaa isla xisaabtan jira weli miyaad maqashay hanti dhowrka aad oo maamul hebel la soo xisaabtan ma jirto wasiiradii kuma hadda wasiiradii kale marka wax badan baa maqan maamul goboleed qal shakhsi baa lagala soo baxay hortooga caan rabaa marka aniga waxa idinahaya dalka caasimadii waa laga go'ay waxa weeye lixdameeyadii iyo sideetameeyadii intii aad joogay dowladda rais saydba dhaqanku wuxuu ku xirnaa caasimada mushaar buu ka qaadan jiray kuma hadna inuu hoos yimaado maamul goboleedyada waxaan rabaa inaad fahamto ruuxa siyaasiga ee wax ka raadinaya dalka waa inuu caasimad yimaado hadda waxaa la weydiiyaa oo afshanta magaalo ninka jooga shan way guud inuu raali ka yahay dalka marka uu kala go'ay marka saa la yiraahdo waxaa la rabaa in ay noqoto two way ee noqono one way
wuxuu
u samaysmay favor in samay favor baa ku sameynaya welinba gaarin isu waxaan rabaa inaan ku sheego amniga waxaa ka qaban karo cid yar baa ka qaban kartaa ayo waan ku sheegay inaan maraykanka ruush ugu soo bartay oo aan ka gaaray dalka kormeer oo qaybahooda soo maray markii laga reebay qaybti laadanaada
muwaxaad aaminsan tahay in xaalada ammaan aadka u liidata ee waddanka ka jirta in ay sabab u tahay aqoonis yari oo keliya
maya taa maaha taa maaha waxaa la rabaa sharcigu qoraal buu noqonaya haddaadan enforce garan karin haddaadan xoojin karin sharcigu wax buuq uu noqonaya waxaan u leeyahay capacity inaan sharciga xoojiyo inaan hogaamiyo intaan tuurta iga qaato anugu aan aado oon hormaro waayo oon anugu u noqdo mithaal maaha inaan oo madaxweynehoodu xili soomaaliya inaad fadhiisato ood waay halkaa fadhido laakiin waxa weeye dib joojin baa loo baahan yahay marka xaalada noocaana taba tahay arcardaabtae geeska qabay taagintaha waa inaa adugu liidka qaadataa marka anuu liidkan qaadanayaa waddanka xornimadu aan sheegayna nabadiidka lala dagaalami kari keliya xabad waa in cadaalad dadka loo sameeyo dadka caraysan ee dagaalamaya ee oo minority ah ama la xuneeyey ama cadaalad tirsan ee darro waa ka mid dadka shaqo waayey oo unemployment ku dhacday waddanka ee dhalinyarada ah ee iskuulaysaan waxad ka baxay waa ka mid cadaalad darradu waxaa la rabaa in la fahmo xaggee jirtaa waxaa amniga xaggee bu jiraa shan boqol kahor nin la yidhaahdo waxaa jiray florens wuxuu ku dhashay oo la yidhaha makaveli wuxuu yidhi ciidan shisheeye hadduu ku yimaado ooma yeerato saraaha ii heli cadowga iga heli hadduu jabo waa jabtay wey oo waa la jabtay hadduu guulaystana wuu ku gumaysanayaa oo dad baa wadanka meesha literaly saas kale wey waxaa la rabaa ciidankeenna ameed dadkaan tee bari jabeeba hadda jooga
cilmoga
wax badan baa qabiyaa ma ku dhamayn kara meesha
aad baad u sharaxday ajendahaaga iyo dhinaca ammaankana xoog baad saartay isla su-aashaasi mudane sheekh shariif sheekh axmed baan rabaa inaan weydiiyo ammaanka dalka aad ayaa loo hadlahayaa oo waxaad moodaa in qof walbo soomaaliya maanta dhinaca amniga in ay muhiim u tahay isla markaana amnigii weli si buuxda aan gacanta loogu dhigin guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda ciidamo shisheeyaa jooga welina ammaankii fara laguma hayo ma kuu muuqdaa ajendo aad isleedahay adiga haddii mar kale lagu doorto ammaanka dalka waxbaad ka qaban kartaa oo dadkii iyo dalkiiba dhiirigelin bay u noqon kartaa?
Mahadsan tahay su-aashaasina ay weydiisay. Waa xaqiiqo qof kastoo soomaaliya iyo qof kastoo soomaaliya joogaba maanta waxa ugu muhiimsan oo ka fikiraa waa amni. Waxaana aaminsanaa amnigii in aan laga shaqaynin oo dowladdu ay ku mashquushay dana khaasa. Waxaad ognahay 2012-kii doorashadu markii ay dhacayso magaalo furan oo amni ah oo qof walba oo baabuurkiisa wato ama uu lugaynaayo ayaan ka tagnay. Maanta waxaan usoo laabanay magaalo meel walba buur ciida iyo dhagax iyo dir ku go-an yihiin. Waxaana wada ognahay dir iyo buur iyo dhufays amni laguma keeno. Amni waxaa lagu keenaa inay jirto siyaasad cad oo ciidamada dowladda iyo kuwa jooga oo caawinaayo amison iyo shacabkuba ay ka wada qayb qaadan karaan. meeshii ay ahayd in la derder geliyo oo la xoojiyo ciidamada qalabka sida dib u dhiskooda waa la kala daadiyey. Ma helaan mushaar, ma helaan daryeel, ma helaan moralis. Taasna waxay keentay in cadowga uu xoogaysto oy dib ugu soo laabtaan al-shabaab oo ay ka dagaalamaan magaalada, qof walbana uu dareemo amnidarro. Marka aniga waxaan aaminsanahay inaan mar kale haddii aan u guntado insha allahu tabaaraka watacaala amniga soo celi karo, anoo ka bilaabaya dib u dhiska ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan, ka bilaabaya tayeyntooda iyo taakuleyntooda, isla markaasna qorsho cad oo ciidamada soomaalida iyo ciidamada kale oo caawinaya ku wada howlgalaan sameynaya. Sidaas oo kale ciidamada amison waxay joogayaan waqti xadidan in la diyaariyo ciidamadii bedeli lahay oo mataqaana laga howlgalo 4 sano oo soo socota dhexdeeda in lagu diyaariyo ciidamadii si buuxda amniga soomaaliya ula wareegi lahay. Marka waxaan aaminsanahay maadaama dowladda kumargaarka ay ka baxday dhaqaale fiican oo kasoo gala dekedda iyo eraboorka in la xaqiijin karo arrintaas.
Waayahay Sheekh Shariif, waxaad ka dhawaajisay qaladaad fara badan oo jira oo ciidamada oo aanan tayaysnayn amnigii oo aada hoos ugu dhacay. Waxaan ka warhaynaa in waqtigii aad madaxweynaha ahayd laftigiisa ay jireen meelo fara badan oo dhagaxyo iyo buuraha ciidda ah oo aad sheegtay ay ku go'naayeen. qof walba oo hadda dadka qaarkiis aan iraahdo waxay rumaysan yihiin in dawlad walba midii ay ka dambeysay waxooga ay ka soo reynaysay oo sidii tii ka horeysay ay dhaanto arintaas ma kuu muuqato miya adigu
runtii fikradda aan qabno aan jeclayn waxay ahaaday dawlad kastaba tan ka dambeysa inay ka fiicnaato laakiin arrintaas ma muuqato magaaladan dhufays waa ahaa jirtay laakiin waa laga saaray wasiirada amniga ku shaqadale markii laga saaray al-shabaab waa iimaadeen waxay dhaheen aan dhigno maxay ahaatay jidgooyooyin waxaan ku warramayaa jidgooyooyin haddii la dhigo waxay dhiirigelinaysaa amni darada aan helno hab kale oo amniga loo sugo ficlan cabti waa lagu guuleystay magaaladaanu kalama xesheen waa laysu socday amnina waa ka jiriyey ciidankana haddaan loo sameynin qorshe oo ku baacsanaya cadowga inuu isagu culays noqdaa imaanaysa magaalada muqdisho jidadkoodii waa go-aan meel walba isbaara taalla ummaddii wada qaylinaysaa xildhibaanada ka yimid gobollada maalin walba waxay nagala hadlaan war haddii laydin doorto maxaa ka qabanaysan jidadkan waxay dhaba sidaa la socotay diyaarada lagu aadaa jidka waa go-aan yahay gobolka shabeellada dhexe sidoo kale waaye jidka waa laga baqaa ama waxaa yaala isbaarooyin lacagaa lagu qaataa gobolka shabeellada hoose warkiisa iska daa ciidamadii waxaa lagu sii daayay magaalooyinkaas waxay doonaan ay sameeyaan intii qorsho loo samayn lahay ay ku sugaan nabadda daryeelkoodana la samayn lahay waxay keentay inay iyaga isbaaro dhigtaan oo ay mataqaanaa shacabkii iyo iyaga dhexdooda kalsooni darada ka abuuranto
waa tahay sheekh shariif aad baad u mahadsan tahay waxaan u gudbaynaa maxamuud maxamed culusow isla su-aashaasi ku saabsan xagga amniga oo aada muhiim ugu ah bulshada soomaalida ah ee gudaha soomaaliya ku sugan haddii lagu doorto oo dhacdo inaad madaxweyne u noqoto dalka maxaa ka qabanaysaa amniga
amniga waxaa weeye keliya ma ahan ciidamadu keliya kama shaqaynayaan waxaa ugu horreeya waxa weeye dadweynaha wacyigiisa laftigiisa waa ku xiran tahay iyo kalsoonida ay ku qabaan dowladda laftigeeda waayo dadku markii ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga waa in maaragtay ay ka qayb galaan hadda markaan hadda joogno waqtigan hadda aan joogno sidii loo sheegay madaxda oo dhanna hadda hoteleley ku xariisan yihiin jidadkuna hadda waaba saad maalinba maalinta ka dambeysa inay wax kusoo ziyaadaan oo la xiran maahane hadda waxay sii maraysaa xataa madaxtooyada horteedii in jidadka maraaya aan la mari karin oo askari jiifa uu lagu sameeyey intaas oo kale marka amniga waxaanu ka qabanaynaa waxa weeye qeybihiisa oo dhan in hay-ad walba waxa ay shaqo ku leedahay loo tababaro lagu hagaajiyo askarigii la qoray in uusan haysanin mushaarkiisii 7 bilood 8 bilood 9 bilood maba laga hadli karaba marka in askarigii laga dalbado inuu amni ka shaqeeyaa marka u horeysa
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay marti noogu ahaayeen saddexda musharax ee madaxweyne ee kale ah shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamuud maxamed culusow oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka iyo wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdulaahi ciilmoogo xirsi intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin caashe ibraahim aadan iyo weliba jacfar kuukay waxaynanu intaasi kaga soo gudbaynaa barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka dhegaystayaal waxaan naga xasuusinaa in barnaamijyada labaad iyo saddexaad aan ku wareysanayno ee aan ku wareysanayno murashaxiinta aad dhegaysan doontaan maalmaha soo socda ee isniinta iyo weliba salaasada
laanta afka soomaaliga v o a aad la socotaan bisha februarina waa 3 sanadka 2017 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo cabdixakiin maxamuud shirwac haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha islaamka xuseen bare aadan ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa si weyn u saameeyey dadkuna u hadal hayaan go'aankii uu dhowaan madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku mamnuucay dadka ka imanaya 7 dal oo muslim ah in ay soo galaan maraykanka maamulka madaxweyne trump ayaa si adag u difaacay go'aankan oo uu ku tilmaamay mid sugaya ammaanka maraykanka sida uu faahfaahinayo xogeeyaha maraykanka u qaabilsan amniga qaranka john kelly
The Homeland Security mission is to safeguard the American people, our homeland, our values, and religious liberty is one of our most fundamental and treasured values. It's important to understand that there are terrorists and other bad actors who are seeking to infiltrate our homeland every single day. The seven countries named in the executive order are those designated by Congress in the Obama administration as...
Arintani ma'aha waanan ku celinaya ee ma'aha xayiraad ama mamnuucid muslimka la mamnuucayo. Ammaankeena qaranku iyo qiyamka aan aaminsanahay iyo xurriyadda diimuhu waa waxyaabaha ugu waaweyn ee asaasiga ah ee aanu qadarino. Waa muhiim in la fahmo inay jiraan dad argagixiso ah iyo dad kale oo xun oo maalin walba raba in ay dalkeena gudaha u soo galaan. Todobada dal ee lagu magacaabay amarka madaxweynaha waa kuwii Kongareesku hore u ansixiyey ee ay soo gudbiyeen maamulkii hore ee madaxweyne Obama, kuwaasi oo u baahan in si dheeraad ah looga baaro dhinaca ammaanka marka go'aan laga qaadanayo cidda Mareykanka soo gelaysa. Dadka ka faallooda arrimaha dunida Islaamka iyo dadka u kurgala siyaasadda caalamka ayaa ku kala aragti duwan macnaha laga bixinayo go'aanka, iyada oo dadka qaar ay u arkaan mid ka dhan ah muslimka oo lagu haybsoocayo, sida uu tilmaamayo Dr. Xasan al-Basri oo cilmi baaraka jaamacadda al-Axqaaf ee dalka Yemen.
Waa wajiga ayaa loo fasiran karaa mar waxaan isleeyahay in shuruud xeer gaartay ayaa madaxweynaha ku jirta oo Islaam nacayb ah iyo Carab nacayb ah iyo Xuuti nacayb ah. Waxaa kaloo loo fasiran karaa in dalalka qaar sida masalan Iran iyo Sudan oo galaad xoogan kala dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya Yemen oo xaalkoodu iska liito, oo marka aad cabirayo guud ahaan aan isleeyahay waa dalal aan awood badan lahayn ayuu ku taagsanaya. Waayo waxaa la filayay in uu dalka Sacuudiga ku daro liiskan, waayo argagixisada badankood waxay ka imaanayaan dhinacan Sacuudiga. Marka dhinacaas haddii laga abaarana, waxaa moodaa in isbahaysi cusub oo la sameynayo Sacuudiga, waayo hadda sida muuqata dowladihii reer galbeedka, xataa dadkii ugu waaweynaa ee Mareykanka ahaa oo shakhsiyaadkii la yaqaanay siyaasadda iyo nidaamka lagu yaqaanay dimashad ayaa taageero muujinaya muslimiintii. Marka halkaa waxaa kasoo baxday isbahaysi ballaaran oo taageero ugu filan muslimiinta.
Dhinaca kalena waxaa jira aragtiyo taas ka duwan oo ay qabaan dadka ka faallooda arrimaha caalamka qaarkood, sida uu faahfaahinayo Maxamed Ibraahim Cumar Cadaani oo ku sugan dalka Norway kana faallooda arrimaha Islaamka, oo isagu aan wax cunsuriyad ah ka dhex arkaynin go'aanka madaxweyne Trump.
Anigu waxaan aaminsanahay inaysan ahaynin Islaam nacayb, sababtuna waxay tahay muslimku ma degana kaliya todobada dal ee la sheegay. Waxaa jira dalal badan oo muslima, ku dhawaad 50 dal. Dalalka uu go'aanku saameeyeyna waa 7 dal, taasoo ku tusaysa inay macnaha aysan aan la dhihi karin waa wax looga gol leeyahay muslimiinta oo dhan ama loola jeedo muslimiinta oo dhan. Matalan, wadamada khaliijka sida Imaaraadka waa lala hadlay oo waa loo sheegay maadaama ayagu yihiin dalal dhan laga leeyahay. Wadamada matalan Maleysiya, Indoneesiya, Turki, Egypti, Algeria, dalal badan ayaa jira oo muslimiin badan ay degan yihiin, mana u saameyn doono macnaha go'aankan uu soo saaray Trump.
Dadka sida adag u difaacaya go'aanka madaxweyne Trump ayaa ku andacoonaya inay jiraan dalal Islaam ah oo hore u mamnuucay islamarkaana aan xuquuq u ogoleyn muslimiinta ku nool, kuwaasi oo qaba in Trump iyo dalalkaasi carabeed ay isku fikir yihiin, sida uu tilmaamayo Dr. Basri.
Sacuudigu wuxuu ku caanbaxay tarsiilinta dadka muslimiinta ah, falastiiniyiinta, suuriyaanka, soomaalida, dhammaan guud ahaanba dalka Sacuudiga hadda tallaabada hadda uu hore u qaadi jiray mid lamid hadda qaada Mareykanka. Marka Mareykanka iyo Sacuudigu marka laga eego tarsiilka dadka maxalliga waa isku mid weeye, suuriyaanka soo barakacayna eelabadood ka celiya, soomaalidana waaba tarsiila.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira aragtiyo kale oo tilmaamaya iyaguna inaanu jirin wax mideeya dalalka Islaamka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cadaani.
Ma jiraan dalal Islaam oo mideysan marka horeba. Marka dal walba waxaa iskiisa ula gudboon isagu inuu dabaasho oo uu doonto uu keligii ku socolahay uu raadsado, waa siday weligeedba soo ahayd. Bal waxaa jirta dalal badan oo hadda muslim ah oo ku faraxsan macnaha kuwan in loo diido inay usoo safraan dalka Mareykanka. Waxaa ka mid ah dalka Imaaraadka waa tii uu lahaa wasiirka arrimaha dibadda Abdullah bin Zayed, wadamada macnaha loo diiday inay gaalaan Mareykanka sababta lagu diiday ma aha diin, laakiin waa mushkilado ka jira dalalkooda oo waa dalal ku fashilmay inay ismaamulaan.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, Xuseen Barre Aadan iyo weliba barnaamijkii Amuuraha Islaamka aynu intaasi kagasoo gudubno. Haatan aynu jaleecno dhinacii sugaanta iyo weliba Maryan Musal Ciise Hajbootaan. waa hagaag dhegeystayaal, aanu intaasi kaga soo gudubno. Maryar Musal Ciise iyo weliba heesteedii Caloolyow. Guud ahaanna waxay gabagabow tahay idaacaddeenni galabnimo. Aad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda v o a, aniga iyo weliba Caashe Ibraahim Aadan oo idaacadda galabnimo idinla socotiinaya. Maanta waxaan idin leenahay tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.